Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, саумысыз, әфәнделәр һәм ханымнар.
Туташлар һәм егетләр.
Әбиләр һәм бабайлар.
Сабыйлар һәм малайлар.
Кыскасы, хөрмәтле һәм гыззәтле радио тыңлаучылар. Кыш бабай белән кар кызының быел Казанда булган һәм булмаган
мажаралары турында күңелле һәм моңсу,
шаян һәм җитди,
көлкеле һәм күз яшьле.
Радио тамашабызны
башлыйбыз. Тамашаның исеме
Яңа ел төнендә Лифт төбендә.
Әдигәнче үтеп китте еще один год. Гөмөр шулай тизүтә, не заметиш вот. Кунакка шушы бәйрәмгә приглашаем вас. Приходите, приносите много күчтәләш. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Купим мы большую открытку, будем там писать. Бейрам килгач, барысында надо поздравлять. Барсанада без желаем хорошай бахыт. Валла бирса күрешер без много-много лет. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Елка башларында звездочка и она. Туда-сюда бип пьери, а снегурочка. Без шампанскины шебе, звинья хрусталем. Гармунчи без эйда уйна бергале поем. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Фейерверки и салюты с ночью до утра. Йоюлны отмечает вся большая страна. Без игрокта йоратабы шушы бейрэмны. Ел буе күтіліп алабыз яла ел пиле. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Ул башына куап чыгасып, кыш бабай килеп керде. Яңа ел белән котлап, бик күп бүләкләр бирде. Куарсылуда килеп җиткән шатлана егет кызлар. Без әйтәбез с Новым годом, яңа ел белән дуслар. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Яңа ел. килә, значит Новый год. Яңа ел безгә килә, значит Новый год.
Утыз беренче декабрь, 19:00. Жер планетасының қойдадыр күмек ярым шарында орнашқан тоталитар дәулетінің разведка башлығы кабинеті. Разведка башлығының еншілғанлығы езіне шыққан.
Әйе, мистер Джонсон, мына инде неше күннәр, неше түннәр күзге ұйқы кірмей менім. Проблемалар басты, мистер Джонсон.
Аңлайым, шеф. Кішіңіз қатлаулы.
Мистер Джонсон, мына шуңа күрә, сиңа бу яңа йылны Россиядә қаршыларға туры килер.
О, Россия, Крым. Яратам мин Крымны.
No, мистер Джонсон. Крым гына түгел, үскәрәк кара.
О, Кавказ.
No, мистер Джонсон, тагын да үскәрәк кара. Синең барасы җирең быел Казан, Татарстан.
О, Казан. Үз гомеремдә беренче тапкыр җүнле җиргә шпион булып барам. Сиембикә манарасы, Камал театры, Тинчурин театры, Жәлил театры.
Кызганыш, мистер Джонсон, әмма сиңа анда театрлар карап йөрергә вакыт тимәс.
Ое, сэр, театр карамаска, нишләргә кирәк булачаксың?
Менә, мистер Джонсон, якынрак кил әле, монда кара. Менә бу Казанның картасы.
О, Кремль, Бауман урамы, Кабан күле, монысы булак буе, булар бит әкият.
Хыялга бирелмәле, мистер Джонсон.
Ой, сэр, хыялга бирелмәскә, нишләргә киңәш итәсез?
Менә картага кара. Күрәсеңме, менә бу урам Җиңү проспекты дип атала.
Гениально.
Менә шул Җиңү проспект аша җәүлләр чыгып йөрү өчен күперләр салганнар, үстән машина юл өстеннән.
Малатсы, татарларның башлары эшләгән.
Менә хәзер игътибар белән тыңлар. Иң мөһим урынга җиттек, мистер Джонсон.
Yes, sir.
Тавышланма. Менә бу җәүле күперләренә менеп йөрү өчен лифтлар куйганнар.
О, бу бит вообще шәп булган.
Шәбен шәптә бит. Әмма ул лифтләр, мистер Джонсон, эшләмәй.
Эшләмәй?
Әйе.
Ничек инде лифт эшләмәскә мөмкин? Бу нәрсә шикләндерә.
Менә шул. Менә өстенә бастың, мистер Джонсон. Шикләндерә. Кешеләр йөртү өчен хезмәт итми икән. Димәк,
ул лифтны башка максат белән куйганнар.
Агент номер 0099, мистер Джонсон. Менә сиңа шуны ачыкларга туры киләчәк тә инде. Ягъни, эшләми торган лифт сүрәтендә маскировать ителгән ул аппарат нинди хәрби бурыч үти, тактик һәм стратегик максатлар нинди?
Yes, sir. Заданиене үтәргә рөхсәт итегез.
Самолет кабызылган, мистер Джонсон, сине көтә.
Чаптым!
А, мистер Джонсон, менә парашютыңны онытма! Парашютыңны онытма!
Ой, рәхмәт. Аты гел онытылып қолада, түшкен бір жерде бірер бинаны жимерге туры келе. Шаптым! Эх, жектіріп барат, Қазанға топ туры кеттім, қара!
Мене шулай итіп, Шидел шпионы Джонсон Казанга юлга чыкты.
Ләкин бу вакытта Казан халкы мистер Джонсонны түгел, ә яңа ел бәйрәменә Кыш бабай белән Кар кызын көтә иде. Әнә Җиңү проспекты янына шәһәрнең бөтен олысы кешесе җыелган.
Монда бәйрәм, монда тамаша. Урам аша салынган җәүлеләр күперен артистлар сәхнә иткәннәр. Иң шәп җырчылар, биючеләр, мәзәкчеләр килгән.
Тукта, ни өчен бу бәйрәмне Җиңү проспектында үткәрәләр соң?
Сабыр, әйтербез. Башта Әне, сәхнәдәге әйле күпердәге жыршыларны тыңлыйға әлі.
Шәп жырлыйлар. Бәйрәм дисән дә бәйрәм буйышмаса.
Ярайы, ява күмішқа, жемілді күкте, елдізлар, яна. Бәйрәм ұтлары, яна ел келе, яна ел. Ярайы, хистер ұйаста, дүняға яқты нұрлар тарата. Бізге бәхет үләші, яна ел келе, яна ел.
Планетасының қойдадыр күн-яқ ярым шарында орнашқан тоталитар дәулет шпионы мистер Джонсон ярты елға келіп жеткенде, қыш бабайның қырлайдағы ұтарыннан тағын бір ұшу аппараты көкке көтерілді.
Көтерілді де Қазанға таба ел алды.
Қыш бабайым.
Әу, қар қызым.
Өзіміздің күміш ялы орғамақларымызда бегейбет еді бит. Неге бұдау машинаға отырдық біз?
Машинағына түгел бұ қызым. Фуры бұ. Автофургон. 40 тонны ер ташы.
От бәйесі тұрадыр енді бұ.
Бір дәліне бойшықтан шалқан бәйесін алдым, қызым. Бейленді бі шу дегіт. Ал қыш бабай, үкінмәссін дей.
Шуын дешеп машина болғаш, нек сатқан соңланы, бабақай?
Анысын айтмәді, қызым. Шуынысын мұн айтты. Алғанда бір шатланған мейдім, құш бабайды. Сатқанда ике шатланам дей.
Қаралы бабай, біздіңді оқша түлетбәсілер мұсың, мұнды фуру білен барған үшін?
Қорапма, қызым. Мен бет бұ автофургонға қанатлар қойдым. Әк өктәмінда Хатын да юк, Платон да юк.
Эх, шәбеке.
Иң шәбе тагын шул. Моның транзисторы Татарстан радиосы тота.
Булмасла, ышанмыйм.
Бас әле, әнә теге тимәсенә.
Шыннан да сөйли, Татарстан радиосы сөйли. Могҗиза бит бу, Кыш бабай.
Сөенечле хәбәр бар, кадерле дуслар. Бер ничә минут элек кенә Кыш бабай белән кар кызы оша торган автофургонга утырып, Кырлайдан Казанга юлга чыккан.
Ура! Кыш бабай! Бас әйдә ныграк газына!
Әйе, без аларны быел Җиңү проспектында көтәбез. Казан халкы уйлашкан да яңа елга керү капкасын Җиңү проспектына куярга булган.
Шәп! Кыш бабай белән кар кызы җәүлеләр күперенән урамны кисеп чыккач, яңа ел башланып китәчәк.
Олы кунакларыбызны көткән арада яңа ел концертын дәвам иттерик, дуслар.
Кабыл булсын барысы да, тыныч булсын ил көннәр. Сыйыныч куанычлардан җырлатырсын күңелләр. Яңа ел, яңа өметләр, яңа ел тыныч таңнар. Яңа ел җырла табаннар, янда дуслар
бабай белән кар кызы оша торган автофургонга утырып Казанга юлга чыккан арада кайдадыр җир планетасының көньяк ярымда урнашкан тоталитар дәүләтнең шпионы килеп тә җитте.
Килеп тә җитте, самолетыннан сикереп тә төште.
Парашюты ачылды, ачылуы.
Ләкин нәкъ шул чакта җил исеп куйды да, парашютының баулары Сөембикә манарасының иң очына уралып калды.
Тукта-тукта-тукта! Теш ристан! Кая мендің анда? Шушындай бәйрәм көндә изге манараға менеп утырмасаң булмайды ме? Ой Аллам!
Бик шәр идемдә, апа җаным, менә парашютым эләгеп калды шул.
Ә? Парашют? Әһәй! Аңлашылды. Тукта-тукта, син дөресен генә әйт әле, син терроршы мәллә шпионмы?
Юк, апа җаным, мин яшәке кеше түгел, турист мин, турист.
Юк инде, Гөлсом гера апаңны алдалый алмассың. Татарстанның атказанган урам себерүчесе шул мин, дик беләсен килсә. Элек бауманна гына себерә идем. Менә хәзер күтәрделәр Кремль урамын себерәм.
Ник, кайда себерсәң дә барыбер түгелмени ул.
Түге шул үскәнем. Ауылға қойтқаш та, хәл білерге кірген болып сырашалар күршілер. Қойда үшлейсін гіл сабирәк кәйім деген болалар. Мен енді тинақлық сақлап қына жауап берем. Үшлейм деп, мене шул Кремль тирәсіндерәк енді Хадиша кәйім деген болам.
Шуннан?
Шуннан шул? Тігілерінің ауызлары ыспас башнясы кібік ашылада қола енді. Шындың мен де ойырмасын.
О, yes, sir. Шындым. Шыр енді менің мұндан, апа.
Турист дейсің енді. Хәзір Қазанға туристлар көп келе башлады, Аллаға шүкір. Міне, туристлар келген сайын, оқшада көп кірейінді шәһәр қазынасына. Онсына да Аллаға шүкір.
Бирем, апа, бирем. $1000 бирем.
тұқта, тұқта, ненде оқша? И, оқша да мұны үш інім. Әне, ауылдашым Хадиша да әйті. Сенде Сабира Сабиржановна дей, Кремль тересінде ерісің енді дей. Біздің ауылның ғырурлығы болдың дей. Менім қыз білен кеуге шыннан бірер квартир жайлап қана олып бер алмасың мекен дей.
Бердің мәсін Сабира Сабиржановна?
Бердім? Бермеген қоя. Бик әйбәт иттіріп кеңеш бердім мен аңа. Әйттім, Хадиша кәйім, менім кібік тұрышып үшләсәләр мәйтім, квартирында алырлар, міне менім кібік Кремльді де үшләрлер мәйтім. Әбет Хадиша оқшасыннан тұрмай деп әйтіп әйткен еді.
10,000 доллар берем, опа, зин қарышын түшір мені мұннан. Яңа елға қадар бет жиңу проспектіна барып жетмесем, шеф ұтыра мені.
Тұқта, тұқта, зин, олай аяқларыңны бек бұлғам әлі. Бәтенкен білен езгі манараны пшыратасың. Әлі міне бүгінгіне юып түшкен едім бет бәйрем қырметіне.
100,000 доллар берем, опа.
Аллаға шүкір, хүкімет пенсиясын беріп тұра. Әлі яры уақытында пенсияға шығып қалдым. Шының үстіне зарплатты алам. Әсен мені нен дейдір 100,000 турында сөйлейсің?
1,000,000 доллар берем. Сені кібік езге кішіге жәл түгіл. 1,000,000.
1,000,000? Қоралыным. 1,000,000 дегеш езге түшті. Міне бізді юл аша шыға тұрған көпірлеріні 1,000,000-ларға түшіріп салдырғаннар еді. Лифтілері үшлемейді шуларының.
Сың опа жаным, моторым, шиберім. Шул лифтлеріні ремонтларға деп жіберділәр бетінді мені мұнда.
Әй, міне шулай дейлер аналлы қойшан. Әйді, әйді, түш, түш аннан. Парашутыңның бауын кесті. Әйді, секір, тұқта, әйді, әйді, тұтам мен сені, әйді, тұтам.
Ой, құрқан бет мен опа жаным.
Гүлсамир апаң барында құрықма. Бір неден де құрықма, інім. Сені ғына түгіл міне жил ауырса, Аллаға шүкір, Сүйінбике манарасын турайтып қойырдай күшім бар деп ойлап тұрам мен өзімді.
Бадығыз бит, опа!
Ой, балақайым, тұқта, тұқта. Өзің бит бик ұзақ түштің. Сені күті-күті ойланып кетілген. Мен әйтем, Қыш бабай білен қор қызы келгенде, жиңу проспектіндағы лифтілер үшлемесе, қонақлар алдында әйбәт болмас. Сенің кібік специалист көптен түшкен бәхіт кібік болды енді бізге дейм. Сені күтіп тұрған орада міне шушындай ойлар білен ойға қолғанмын інім. Тұқта, әйтәлі балақайым, есімін кім боласың өзіңнің? Тұқта, тұқта, не дейсің өскенім? Ошығырға керек дейсің мі? Бек дұрыс әйтәсің. Өскенім, бек дұрыс әйтәсің. Әйді, ошығырға керек. Қыш бабай білен қор қызы келіп жеткенше, лифтілеріні ремонтлап қойарға керек, Аллаһы бұйырса. Қой әлі? Әйді, әйді, әйді, әйді, әйді. Міне іш, болды? Ялт еткенше алып барып жеткіреміз біз сені. Сібір кім білен екеулеп. Әйді, кеттік!
Сүйінбеке монарасынан йығылып түшіп, аяғын сындырған һәм баш миен сілкіткен хәлде Гүлсабираның сыртында барушы мистер Джонсон
һәм дәлнәбойщиктан шолқан бәясенә сатып алған автофургонға қанатлар қойып, Қырлайдан ұшып килгән Қыш бабай белән Қар қызы тиздән Жиңу проспектында Жәүлеләр күпере төбендә очрашачаклар.
Һәм безнең мажаралы әкиятебезнең кульминациясе шунда булачак.
Анда булачак хәлләрне сөйләсәк.
Юк-юк, алдан ук кеше куркытып куймыйга әле.
Шушы трагик мизгелнең якынлашып килүен Жиңу проспектында җылан халык әле уена да китермей. Уйнап, күлеп, җырлап, биеп, концерт карап, бәйрәм итә Казан.
Барлык дуслар бергәләр. Яңа ел килгән безгә. Әнә күпме кунак килгән. Әйләнә тирә безгә. Яңа ел бәхетле ел. Буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Яңа ел бәхетле ел. Буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Йолдызлар төшеп кушылган, чырышы да утларга. Кыш бабай белән картызы килгән безне кытларга. Яңа ел, рәхәтле ел, буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп, яңа елга керәбез.
Кадерле дусларым, сезне чын күңелдән яңа ел бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Киләсе ел сезгә тагы да ныклы сәламәтлек, сүнмәс дәрт, бәхетле, шатлыклы мизгелләр алып килсен. Яңа елларыбыз мөбарәк булсын, бәйрәм белән!
Ел, матур ел булдың бит син. Синнән алган бәхет шатлык гомер буена җитсен. Яңа ел, бәхетле ел, буласын без беләбез. Шуңа күрә бергәләшеп яңа елга керәбез. Яңа ел, бәхетле ел, буласын без беләбез.
Яңа ел төнендә лифт төбендә дигән яңа ел маҗаралары дәвам итә, дуслар.
Ул маҗараларның иң мавыктыргычлары
һәм иң шәпләре әле алда.
Әнә күрәсезме? Татарстанның от казанган урам сибирүшесе Гүлсабире апагыз Казан урамнары буйлап Җиңү проспектына таба ашыга.
Сибиркесе кулында, чит ил шпионы җилкәсендә.
Бара торгач, җилкәсендәге әнә шул йөгеннән туйды Гүлсабире.
Юк, ике капчык бәрәнге авырлыгындагы Джонсон аның тормыш йөген күтәреп ияләшкән җилкәләренә чүп кенә иде.
Әйе, күтәреп барудан түгел, Узак сөйләшмичә барудан арды Гүлсәбирә. Шуңа күрә Джонсонны җиргә ташлады.
Тукта, шу, ой Ходаем. Әллә авырттырдыммы инде үскәнем?
Авыртты шун.
Әй, алай сабырсыз булма инде, балакаем. Түс инде, түс. Хәзер барып җитәбез. Лифтны ремонтлап куярсың. Авырткан җирләрең дә төзәлер шунда иншалла. Кыш бабай белән кар кызы шаккатсын әле эшли торган лифтларны күреп.
Менә шул шакта Гөлсабира апабызның башына дахи бер фикер килде.
Уф, булай истерәлеп барсак, сыңа калабыз. Булмаса әйдә, такси тотарга кирәк,
дип уйлады Гөлсабира һәм шул мизгелдә үк кулларын күтәрде.
Әй, менә. İyi balakayı mene, Jingu prospektine op barırsın indi üskenim. Eyye eyye mene mene, şunda şunda. Beyremge indi beyremge. Tukta nindi yakışa? Ey, bu taksist digenleri yaman da sizger, yarar yarar dolar verirmin. Mene oğlum, mının mene milyon dolar borışı var. Nersi? Esiriklerini oturtmayın deysin mi? Esirik tügül ol üskenim, ol ney? Ol invalid, ol invalid. Nersi? Ne deysin? Ey, yok, yok. Afgan soğuşu invalidi tügül. Tügül, tügül, şişleni. Kıda tügül, mine siyin bir keman arasından yığılıp düşüp, garip kaldı bakır. Ey de, paraşütçü, oturik. Hey, tırın deydi, ey de. Kışı küldürüp yatma. Mine şulay. Kirey de, kir. Oy, tukta tukta ayakların çıkıp kalmasın.
Таксист егет Газизжан исемле әйбәт кеше булып чыкты. Лифт ремонтларга баруларын ишеткәч, юл уңайында травмпунктка алып кирде. Мистер Джонсонның аяк-кулларына да, башына да гипс салдылар.
Җиңү проспектындагы лифтларны ремонтларга тиешле мастер икәнен әйткәч, доктор да Джонсонны ширатсыз кабул итте. Әле хәтта таянып йөрергә таяк та бүләк итмәкче иде, табагын алмады.
Аның каравы Гөлсабирә оңа сибиркесенең сабын бирде.
Бу каен таякның үзе өчен иң кадерле нәрсә, тормыш юлдашы булуын әйтеп бирде.
Мистер Джонсонның күңеле тулды. Күңеле тулды да, үзе эшләгән разведканың бүтән яшерен сырларын әйтеп бирүдән шок кына тыйылып калды.
Рәхмәт Гөлсабира, Сабирҗанымна, мәңге онытмам. Үлгәндә дә исемеңне сөйеп дәшәрмен.
Яна таксига утырдылар. Гүлсабираның күңеле көр иде. Газизжанга карап, җырлап ук җибәрде.
Ваз Газизжан, ныгра газыңа, ышып кайтык яшлек язына. Ии, Җиңү проспектындагы җәяүле юлларның лифтлары гырлап эшләп торса, Кыш бабай белән кар кызы шак катырлар инде. Лифт эшләмәсә бик читен бит ул. Менә безнең общагада лифтның бер кайчан да эшләгәне юк. Әле ярым мин 9-нчы катта торам. 10-нчы катта торсаң нишләр идең? Әйтеп тә карадык, әйттек, әйттек, әйтеп тә карадык, язып тә карадык. Юк, эшләми, эшләми. Эшләсә дә ярты юлда ватылып кала. Шул ватылган чакларында берәр егет белән кыз икәүдән икәүгә бикләнеп калсалар, ай да үтми туйлары да була икән ди. Менә шуннан комендант вәзир апага мәшәкат яңа гаиләгә аерым бүлмә табарга кирәк бит. Менә шулай бик мәшәкат тудыра башлагач, бөтенләй ватып куйган лифтыны безнең вәзир апабыз. Ул лифтларны сөйли башласаң, менә коммунальныйда эшләгәч, минем гомерем гел шул лифт тирәсендә үтте бит инде. Шулай берсендә күршем Дания оныгыннан сырый икән. Илнас улым, син нишләп мәктәптән гел сыңлап кайтасың бу араларда ди икән. Илнас аклана башлаган ди. Дәвәни, мин гаепле түгел, лифт гаепле ди икән. Лифтга ни булган? Әллә эшләмиме ди? Эшләүен эшли дигәндә Бу лифт 4 кеше өчен дип язылган. Шуңа күрә миңа тагын 3 кешене көтеп торырга туры килде дигән Илнас. Эй, ул лифтларны сөйли башласаң, шулай бер вакыт безнең Гөлүса җиңги пилмән пишергән. Тәмләп кенә ашап утырганда Абыем кашыгын чырып җибәргән. Гүлүсе җиңги тире кимеш кебек җитез нәрсә бит ине безнең. Кашыкны ышып барган җиреннән тоткан да алган, идәнгә төшеп җитәргә өлгермей калган. Нәкъ шул чакта малайлары Рамил мәктәптән кайтып кергән. Әни, әти, безгә онда авылдашыгыз Батыр абый килеп ята иде. Лифтыда бикләнеп калды ди икән. Хе-хе-хе-хей, ул ифтилерне сөйли башласа.
Гүлсабира яшлык хатирәләрен яңарткан арада Газизҗанның машинасы хикәябезнең кульминациясе булачак урынга Җиңү проспектына якынлашып килә иде инде.
Бу вакытта Кыш бабай белән Кар кызы да үзләренең оча торган автофургоннарының тәрәзәсеннән Җиңү проспектындагы бәйрәмне күреп киләләр иде.
Нәкъ шул вакытта сәхнәгә яшь бер җырчы чыкты.
Аппак карларга уралы килә безгә яңа ел. Карлар кебек аппак булсын, без үтәсе озын юл.
Планетасының көньяк ярым шарында урнашкан тоталитар дәүләт шпионы мистер Джонсон Симбикә манарасыннан егылып төшеп, аягын сындырып һәм баш миен селкетеп, баштан аяк гипсланган хәлдә таксида барган бер вакытта Кыш бабай белән Кар кызы да үзләренең оча торган автофургоннарында Казанга якынлашып киләләр иде.
Юлга чыкканда Кыш бабай күктә хатын да юк, Платон да юк дип сөенсә дә, сәфәр гөл шымагына булмады. Тимир тавыш яклы автофургонны үгез кебек үкертә-үкертә болот өстеннән чыксалар, җил аларны инде кайбыш ягына илтеп ташлаган икән.
Шуннан урап тагын Казанга кайттылар һәм мондагы хәлләрне күреп, Кар кызының күзләре камашты.
Күрше бабакай, Казан тагын да матурланган икән быел.
Ха, баш кала шул ул. Татарстан баш каласы. Бөтен татарларның баш каласы.
Паркларда нинди матур булган.
Тырышканнар, мактыйм. Кайлы кызым, Татарстан радиосының тавышын кишәйтеп җибәр әле.
Әйе шул, яхшы радио, күпме тыңласаң да ялыктырмый.
Бер яңа хәбәр килде, дуслар. Казан өстендә НЛО күргәннәр. Уфологлар әйтүенчә, тарихта күрелмәгән хәл. Бу НЛО оша торган тәлинкәгә түгел, ә оша торган автофургонга ошаган.
Безне сөйлиләрдер инде булар.
Хи, кешеләрне куркытмый тагын.
Ләкин Казан халкының ынлыгы исе китмәде. Чөнки без улы кунакларны Кыш бабай белән Кар кызын көтәбез. Җиңү проспектында аларны каршылау бәйрәме дәвам итә.
Татарстан баш каласы Казан.
Җиңү проспекты.
Яңа елга керү капкасы быел менә шушында. Кыш бабай белән кар кызы җәяүлеләр күпереннән шушы урам аша чыккач, яңа ел башланып китәчәк.
Тукта. Нәрсә бу? Машина ашып килә түгелме соң?
Машина ашыл? Автофургон.
Төше. Әллә безне яңа ел белән котларга чит планета кешеләре килгәнме?
Бабай белән кар кызы бит булар. Килеп җиткәннәр.
Сакланып төш кызым. Аягын таеп китә күрмәсез.
Бигрәк бик итеп ясаганнар бу фурны. Үзе безнең кымыш яллы аргамаклар бик уңайлы иде.
Кыш бабай, кар кызы, казаныбызга рәхим итегез. Күрәсезме? Бөтен халык сезне каршы алырга җыелган.
Күрәм уланнар, күрәм. Яңа ел капкасының Җиңү проспектында булуын да беләм.
Юлда Татарстан радиосын тыңлап килдек. Ул әйтте.
Кадерле кунаклар, халык көтә. Әйдәгез, менә шушы җәяүле күпер аша бергәләп чыгыйк. Кыш бабай белән кар кызу Җиңү проспектын кишеп чыгуга яңа ел башланып китәчәк.
Киттек!
Әйдәгез!
Ого! Монда минем кебек картлашлар өчен лифт та бар икән. Әйдәле, җилдереп менәйк. Бас әле кызым төймәсенә.
Эшли торган лифт түгел ул.
Ничек инде андый лифт буламыни? Эшләмәгәч аны ник куйганнар соң?
Белмим инде кар кызы. Белсә, әнә Гөлсабир апа белә торгандыр. Әнә үзе таксидан төшеп ята.
Беләбез, Гөлсабир аны мәгълүм шәхес. Татарстанның Атказанган урам себерүчесе.
Каты дөртмәле, Гөлсабира Сабиржановна.
Яңа ел маскарадына бик тә кызыклы костюм тиктергән икән бу егет. Мондыйны күргән юк иде әле.
Эй, кызым, трампунктта тегеп бирделәр аңа бу кештүнне. Әнә инде бор шерифен, үскәнем бор, бор.
Лифт ремонтлау парашюттан сикерү генә түгел, ул Гөлсабира Сабиржановна. Башта бит аның лифтның сирен белергә кирәк.
И шул, коляскалы хатын-кызларга һәм әби-шәбиләргә күпергә менәргә уңайлы булсын өчен ясалган гап-гади лифт инде бу. Нинди сире булсын инде аның, нинди сире булсын инде моның?
Бәлки ул берәр хәрби объекттер, ә? Гап-гади лифт булса, эшләгән булыр иде ул.
Шуннан да, Гөлсабира кызым, әллә бер-бер сере бар микән моның? Ясап куйганнар, үзе эшләми. Шикләндерә бит.
Кыш бабай, аның сирен ачу өчен кемнәр генә килеп карамады инде. Экстрасенслар да, уфологлар да, астрологлар да бөтенесе килде. Ләкин бу лифтның нинди максат белән куелганын беркем белә алмады. Яз җиткәч, туң беткәч, археологлар казып карыйбыз диләр. Бәлки аның сире аста яшеренеп ятадыр.
Димәк, моның хәрби объект булуы дөрес кәшәга.
Бабакай, берәр төрле әрсен өреп кенә эшләтеп җибәреп булмыймы соң бу лифтны?
Юк, ланнар. Кыш бабагызның мондый серле күренешләргә катнашырга хакы юк. Лифтның тик торуына беркемнең дә исе китмәгән. Неге шләтмиләр икән бу нәрсәне дип сорамаган?
Лифт сездә бик әйбәт әле. Йөгерәбез дә мирәбез, йөгерәбез дә төшәбез. Йөгереп йөри торгач, бөтен ширлеләр сихәтләнеп бетте бит хәзер.
Шу дуслар, яңа елга кергә соң акалмыйктаган.
Әй дәгез ваннар, яңа ел капкасына күпергә бергәләп күтәрелик.
Хәйерле сәгатьтә булсын.
Яңа елда хыяллар шынга ашсын.
Сәләмәт булыйк.
Шулай балакаем, шулай. Дөньябыз төзек булсын, дөньябыз.
Лифтләрдәме?
Әй инде, лифтләр дә төзек булсын.
Постскриптум.
«0099 номерлы агент мистер Джонсоннан разведка штабы башлығына. Шеф, жетті себеплер орқасында заданиені өтеп болмады. Лифт ремонтлаушылар әзірлей тұрған техникумға ұқырға кірдім. Оны тәмәмләп шыққаш, жеңу проспектіндағы лифтлеріні түзәту білен шығыләнешекмін. Түзәте алмасам, Гүл Сабира апа, қойын сібіркісі білен сыйлаяшақ. Исен сау көріш алмасақ, бәхіл болығыз. Хұрлап, іске алмағыз.
Қадірлі дұслар, яңа елтінінде лифт түбінде деген мажаралы юмористик қиссабыз тәмам. Тамашада Татарстан радиосы хезмәткәрләре Әлфия Гыйләҗи, Газизҗан Вахитов, Гөлнара Нурмөхәммәтова, Рамил Хидиятулла, Нәсим Акмал, Гөлназ Гыйлми, Батыр Харисов катнашты.
Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Сүз ахырында, кадерле дуслар, сезгә бер тәкъдимебез бар иде.
Әйе, әйбәт тәкъдим. Ул булай.
Әйдәгез, яңа елда бәхетле булыйк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.